pulksten pusē vieniem līdz pusē trījiem apkārt Vecrīgai cirkulēs tātad īpaši izdaļots tramvajs, kurā notiks divas galvenās aktivitātes. No vienas puses tajā iekšpusē tātad diskutēs jaunieši, bērni, kas ir visu laiku, visu savu dzīvi uzauguši jau Eiropā, Latvijā kā Eiropas pilntiesīgā dalība valstī. Diskutēs tātad no vienas puses par to, kā viņi redz Latvijas nākotni Eiropā. Otrais būs arī būs īpašs viesis Ralfs Eilands, kas stāstīs atkal par savu pieredzi, kas viņam ir bijusi gan piedaloties Eirovīzijā, gan ceļojot un arī tādā veidā iesaistīsies ar jauniešiem par to, kā nu, Latvijas vārdu nest pasaulē un arī nu, šīs atkal pozitīvās pieredzes varbūt no citām Eiropas valstīm labāk un veiksmīgāk pārņemt uz Latviju. Un no otras puses Eiropas kustības Latvijā brīvprātīgie informēs par to, ka ir Eiropas diena, informēs par aktivitātēm, kas notiek, aicinās līdzdarboties, izmantot Eiropas iespējas.